Ukanda wa tete wasoneha Yohano. Yohano o capítulo katete. Tukasilo kusonehela okulombo luira chimwe chondaka yo mwenyo chikasi tundeke fetikiro. Etu twachiyeva kwenda twachimola lo baso etu twachitala kwenda twachilamba lo baka etu. Momo o mwenyo watu kuluiwa. Etu tuomola kwenda tuwimbira ubangi kwenje tuusapwira omwenyo kopwi una wakala laisha haiwo watukuluiwa kokwetu echi twamola haicho twayeva ocho tuusapulavo kokwene okuti vukala vongongera imwamweletu ongongera yetu ikasi laisha lomola ye Yesu Kristu tukasilo kusoneha ovina evi okuti esanju lietu liswapo. Ondaka twayeva kokwaye, kwenje tuisapula kokwene yeyo kuti, suku weye ochinyi, vokwaye kamuni owerema, ndango naito. Ndatulinga tuti, twakwangongera kumwa mwela ye, osimbu twendalavo werema, tukemba, kwenda kovimwenyo vyetu, katukwama ochili. Pwai, ndatwendalavo chinyi, ndechi yeye akasi wochinyi tukwete ongongera pokati ketu kwenje osondea Yesu womola ye itu yelisa kakandu wosi ndatupopya tuti katukwete akandu tulilimbika kwenda ochili vitima vyetu kachimo ndatulikekembera akandu wetu lokuwasapula eye ukwachili haye ukwesunga otwechera akandu wetu kwenje otu yelisa kamio osi nda tulinga tuti, katwalingile akandu, twalingisa ohembi, kwenda ondaka ya ye vitima vyetu kayimo. Yohano ya tete, o kapitulu kavari. Atumala twange, ngasilo kubusonehena ovina evi okuti, kavulingi vali akandu. Pwai, nda umwe olinga ekandu, tukwete onwatisi itulivondelera kovaswaisha eye Yesu Kristu ukwesunga eye ochitunda sonde chakandu wetu pwai akandu wetu haokolika tela olwalirwosi kokupokola kovihandereko vyaye oko tulimbukira ndahe twokuliha ndandati uwopopya hati ndumwi pwai kapokola kovihandereko vyaye ohembi kwenda vutima waye ochiri kachimo. Pwai wosi opokola kondaka yaye ochisola chasuku chaswapo ochiri vutima waye. Okutulimbukira okuti tukasira ye koku okuti uolinga hati ngala ngovo kwaye chose samela okwendanda ndechi yeye aindanda. Awa kwa chisola, sikasi lokuusonehena ochiandereko chokaliye. Teo chiandereko chale, wakalila cho tundeke fetikio. Ochiandereko chacho chale, ocho ondaka wayevi. Haimolumwe, ngasilo kuso nehena ochiandereko chokalije, haicho chochiri wokwaye, kwenda wokwene. Momo owelema uka asilo kupita, lochinyi chochiri chafetika ale okutwa. Uolinga hati ngasiwo chinyi, kwenje osubuka ukwavo, eye haimo akasiriri wawelema. Uosole ukwavo wochinyi haimo ali. Eye kalingila ukwavo chirondoko. Pwani wosubuka ukwavo wawelema haimo ali. Kwenje endaila wawelema. Kakunihile oku ailila momo owelema watekamisa obasoaye. Atumala twange, ngasilo kubuso nehera omo akanduene aicherwa mekonda lyonduko yai. Alonjali vya lume, ngasilo kubusonehera omo wakunihi una okasi tundeke fetikiro. Akwenje, ngasilo kubusonehera omo wayuli eliapu. Amala, ngasilo kubusonehera omo wakunihi isya. Alonjali vya lume, ngasilo kubusonehera omo u wakala tundeke fetikiro vuwi. Akwenje ngasilo kubusonehera omo wakwangusu kwenje ondaka ya suku ikala volonulo vyene haine wayuli eliapu. koka soli yolwali pamwe ovina vikasi volwali nda omunu osole yolwali ocisola caisha kacikasi utima waye momo ovina vyosi vikasi volwali okuti oŋeyi yetimba loŋeyi yovaso kwenda okulitunina ovina vyomwenyo walwo kavyatundile kwisha teko lwali olwali lutakata loŋeyi yalwo pwãi u olingaingo cipango ca suku okala oloneke kavipwi amala vilo ovyo oloneke vyefuliro ndeci wayevi okuti antikristu iya haco cikasi kwenje va antikristu valua veyale oco twa limbuka okuti vilo ovyo oloneke vyefuliro va tunda pokati ketu pwãi kavakaele vetu momo nda vakaele vetu nda va tumalele letu pwãi va tunda oco va molẽhe okuti vosi have tuko ene pwãi wa wavekiwi lona okola kwenda vosi vukwete ukulĩhiso co soneheleli omo kawa kulĩhili ocili pwãi omo wa ci kulĩhi kwenje wa kulĩhi-vo okuti kocili kakutundi uhembi ohembi helie te u wa likala hati Yesu heyeko Kristu uwo likala isha lamola eye mwele antikristu lomwe o likala omola otẽla okukala la ishaco uwokolela omola okwete ishaco eci wayevi tunde kefetikilo cikale volonulo vyene oloneke vyosi nda eci wayevi tunde kefetikilo cikala volonulo vyene vukala vumola kwenda wishaco eci atuli kuminya ceci omwenyo kopwi ñasile okuvusonẽhela ovina evi okuvulombolwila ava va yongola okuvulweyisa pwãi oku wavekua eye owaveki lakuo kukala vokwene kwenje kavusukila vali okuti umwe ovulongisa momo oku wavekua eye owaveki lakuo kuvulongisa kovina vyosi haikuo kwocili hakuhembiko kalivo kwaye ndeci kwavulongisa kaliye atumala kalivo kwaye okuti eci atukuluka tukala lutõi kwenje katukwatela osõi eci atukuluka nda wakulĩhi okuti eye ukwesunga limbuki okuti wosi olinganga esunga wacitiwa laye Yuano ya tete o kapitulu katatu talio cisola ca piãla ndomo isa atu cĩha okuti tua tukiwa omãla va suku kwenje ocili tumãla vaye omo olwali kaluo kulĩhile eye oco kaluo atukulĩhilevo etu ava kuacisola kaliye tumãla va suku kaca molẽhele handi ndomo tu kala pwãi tua kulĩha okuti eci atukuluka tulisetãhala laye momo tuumõla ndomo akasi wosi ukwetele elavoko liaco oliyelisa ndeci eye mwẽle ayela wosi olinga ekandu wapya ekandu liokusinila ovihandeleko momo ekandu esino wa kulĩhi okuti eye wa tukulukila okuupa akandu kwenje vokwaye kamuli ekandu wosi okalakala vokwaye kalingainga ekandu wosi olingainga akandu komoli pamwe okukulĩha amala lomwe kakolweisi uwo olingainga esunga ukwesunga ndomo omola suku ukwesunga uwo olingainga akandu ukweliapu momo eliapu lilingainga akandu tunde efetikilo oco omola suku atukulukila okuti onyola ovilinga viliapu wosi wa citiwa la suku kalingainga akandu momo omwenyo wa suku ukalakala vonulo yaye, kwenje eye katena okulinganga akandu, momo wachitiwa lasuku. Omala vasuku, lomala veliapu, valimbukiwa ndomo kuti, wosi kalingi esunga hamo lasukuko, ndango ukasole ukwa. Ondaka waye vitu ndeke fetikilo yeyi, yokuti, chetu okulisola pokati. Okusetehala, ukweli apu kaini, una waponda manjaye, hachoko, wopondera nye. Woponda momo, ovilinga vyaye vya miha, vya manjaye vya sunguluka. Koka komohi akwetu ndaolwali luvu suvuka. Tuakuni okuti, tuasondoluiwa kokufa lokusondolui wila komwenyo momo tusole vakwetu. Ukasole ukwavo okalango vokufa. Wosi osubuka ukwavo omondi kwenje wakuni okuti la yimwe omondi ikasilo mwenyo kopwi vokatikai. Omo atuechera omwenyo waye ocho twakulinga ochisola ndomo chikasi. Chatu sesamela okwechera vakwetu ovimwenyo vyetu. Pwai, nda umwe okweti ovipako vyolwalirulo, kwenje echi alete ukwavo lusuke, otinisa utima, ochisola chasuku, chitumala ndati utima waye. Atumala, katuka soli ilondaka pamwele limi, telo viringa kwenda lochiri. Ndatu chiringa tulimbuko kuti twatiamena kochiri kwenje tutulira ovitima vyetu kovaso aye. Echo vitima vyetu vitu veta evero. Momo suku wapiala ovitima vyetu visule kwenje eye wakuniha chosi. Aba kwa chisola nda ovitima vyetu kavitu veta evero tukala lutoni kovaso suku. Kwenje chosi tupinga kokwaye, tuchitambula. Momo tupokola kovihandeleko vyaye, lokulinga ovina vyusanjwisa. Ochihandeleko chaye chechi okuti, tukolela onduko yomola Yesu Kristu, lokulisola pokati ndechi atuhandeleka. Wosi opokola kovihandeleko vyasuku okala vusuku. Kwenje suku okalavo vokwaye. Tuakuni okuti eye okala vokwetu momo watuinha espiritu. Yuano ya tete o kapitulu kakwana. Ava kwa chisola, koka tavika espiritu osi. Pwainse teki espiritu nda asuku ndandati. Momo ova profeto vesanda valwa vasandukila volwali. Espiritu liasuku vulilimbuka ndomo. Espiritu liosi litava okuti Yesu Kristu weyale timba. Olio espiritu liatunda kusuku. Espiritu liosi kalitava okuti Yesu Kristu weyale timba. Olio halia sukuko. Pwai lianti Kristu. Wachiyevi okuti liya. Chiro pwai likasiale volwali. Atumala. Ene watiameli kusuku, kwenda wayuli aspiritu ami. Momo, uokasivolo nulo vyene wapiala. Uokasivolo wali osule. Ovo vakwa lwali. Ocho, echiva popia popia cholwali. Kwenje olwali luva yeva. Etu tutiamela kusuku. Wosi wakunia suku otu yeva. Wosi katiamelele kusuku katu yevi. Oko tulimbukira espiritu lio chiri, le espiritu lio hembi. Awa kwa chisola, tulisoli pokati, momo chisola chatunda kusuku. Wosi osole, wachitiwa la suku, kwenje wakunia suku. Ukasoli kakunine suku, momo suku, eye ochisola. Ochisola cha suku, chamolea ochiri kokwetu, omo atuma omola yewongunga volwali, hatumwina omwenyo kokwaye. Omo hetuko twasola suku, pwai suku watu sola etu, kwenje watu maomolaye, halingi ochitunda sonde chaka nduetu, ocho chalomboloka, ochisola. Awa kwa chisola, omosuku watu sola ndomo, ocho chatu sesamelavo okulisola pokati. Lomwe, walamola suku. Nda tulisola pokati, suku okala volonulo vietu. Lo chisola chaye, chiswapo volonulo vietu. Ocho, tuakuni okuti, tukasivo kwaye, leyo kasivo kwetu. Momo, watu tepelako, onepa ye spiritu ya ye mwene. Letu, tuamola, kwenje, tuimba uvangi okuti, ishacho, watuma omolaye, halingi upo peliwolwale. Wosi otava okuti Yesu eye omola suku, suku okala vokwaye, leye okala usuku. Ocho, tuakulia okwenda, tuakolera ochisola chacho, suku atukwetele. Suku eye ochisola. Kwenje uokala vochisola, okala usuku. Kwenje suku okala vokwaye. Ocho chisola, chiswa povo kwetu. Ocho, tukwata utoi vetekele kanga, momo ndechi yakasi, hacho etu tukasi volvalirulo. Vochisola kamuli usumba. Pwanyo chisola chaswapo chimula usumba. Momo usumba wenda leyambulo, luo kasi usumba ochisola kachoswirepo. Etu tuusole, momo eye walianga okutusola. Umwenda opo byati ndi sole suku, kwenye osuuka ukwavo, ohembi. Momo, ukasole ukwavo, alete. Katena okusola suku kalete. Tukwete ochiandeleko chatunda kukwaye cheche okuti, uosole suku, asolevo ukwavo. Yohana ya tete, okapitulu katano. Wosi otava okuti Yesu eye Mesia, eye wachitiwa la suku, kwenda wosi osole onjali, osolevo omona. Twakuni okuti, tusole omala wa suku, nda tusole suku, lokupokola kovihandeleko vyayi. Momo, okusola suku, kwalomboloka okupokola kovihandeleko vyayi. Ovihandeleko vyaye, kavile emi. Chosi chachiti wala suku, chiyula olwali. Eyulo liyula olwali, hali, ekolelo lietu. Uo yula olwali, helie, nda hayuko otavo kuti, Yesu eye omola suku. Yesu Kristu eye uweya lovava losonde. Halovava kolika, pwani lovava losonde. Kwenje spiritu eye ombangi, momo espiritu eye ochiri. Kulio lombangi vitatu. Espiritu lovava kwenda osonde. Katatuka vyo uvangi wavyo umosi. Ndatutava kuvangi womanu, uvangi wasuku wapyala vali. Momo uvangi suku aimbira omola ye, owo uvangi wasuku. Uotava kumola suku, okwete uvangi wacho vonulo yayo. Ukatava kusuku, wolingisa ohembi. Momo katavele kuvangi una suku aimbira omolaye. Uvangi wacho hawu, suku watwinha omwenyo kopwi, kwenje omwenyo wacho ukasi vomolaye. Uokweti omola, okweti omwenyo. Ukakweti omola suku, kakweti omwenyo. Echi nduchi soneheni ene wakoleli onduko ya mola suku. Dusoneheni ocho vukulinyo kuti ukweti omwenyo kopu. Ekolelo tu ukwete lelieli, ndatupinga chimwe chasungulukira ojipango cha ye, eye otu yeva. Kwenje, ndatuakulinyo kuti otu yeva pokatika pingiro osi, ocho tuakulinyo avo kuti tutambula echi tuopinga. Umwenda olete manja ye, oliloku linga ekandu, kaliko kiyokufa, opingilako, kwenje suku omwisira omwenyo aba kabalingire ekandu likoka okufa. Kuli ekandu likoka okufa, sipo pisiti olio chose sameli okulili kutirira. Chosi hesungako ocho ekandu, puan kuli ekandu halio kufako. Tuchinyo kuti wosi wachitiwa la suku kalinganga ekandu. Mwai Yesu uwachitiwa la suku ulava kwenjeri apu kali ulambi. Tuchinyo kuti tutiamena kusuku loluali luosi luka sipovaka eliapu. Tuchinyo kuti omola suku weja kwenje watuinha olondunge vyo kukuniha uwochiri. Kwenje tukasi vu wochiri okutivomolaye Yesu Kristo. Eye suku yochiri haye omunyokopu. Atumana lilavi koviteka.